Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno se
kaže. Govora. Moć.
Moć. Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju i neka sanjaju sve luđe i luđe snove, jer je java i dalje luđa od najluđih snova. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 539. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 524. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 246. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što su prazni prašnjavi korneti naslagani u izlogu poslasti čarnice na autobuskoj stanici u gradiću P. Na današnjem putovanju u reči čućete priloge Jovane Jovanović, koja govori o glagolskim oblicima u srpskom jeziku, i Vlada Đukanovića, koji nastavlja priču o milijardama i bilionima.
It's not the same as it was in the
govoreći prošlog petka o prezentu, perfektu i pluskvamperfektu, pokazali smo na velikom broju primjera da stvari u jeziku obično nisu onako jednostavne kako su nas učili u osnovnoj školi. Koji ćemo glagolski oblik upotrebiti u rečenici zavisi isključivo od toga šta želimo da kažemo, odnosno istaknemo u vezi s radnjom ili stanjem o kojima je u datom kontekstu reč. Predikatom u određenom glagolskom obliku s jedne strane dajemo rečenici vremensku perspektivu. S druge strane, odgovarajući glagolski oblik može čitav iskaz obojiti ekspresivnošću i učiniti ga življim. Tako i uvek kada upotrebimo prezent da bismo označili prošlo vreme. Iskaz "pođem ja juče do prodavnice i sretnem komšiju" daleko je slikovitiji od iskaza u kome bismo upotrebili perfekat. Juče sam pošao do prodavnice i sreo sam komšiju. Prošlo vreme se, zahvaljujući prezentu, zapravo približava sadašnjem trenutku. Kada nekome prepričavamo događaje iz prošlosti koristeći prezent, naša priča postaje življa, narativnija. Posebno su zanimljive situacije u kojima upotrebljavamo perfekat da bismo označili radnju koja se još uvek nije dogodila, a možda se neće ni dogoditi. Takav je slučaj u sljedećem primjeru. Ako ne pospremim kuću do večeras, nagrabusio sam kad se mama vrati s posla. Radnja iskazana perfektom, nagrabusio sam, očigledno ne označava prošlo vreme, jer se još uvek nije dogodila. Pre bismo moglo reći da je u pitanju buduće vreme, jer govorimo o nečemu što tek treba da se dogodi. Postavlja se međutim pitanje, ima li perfekat u ovakvim rečenicama uopšte značenje vremena? A na to pitanje nije sasvim jednostavno odgovoriti. Premda nam se čini da je reč o budućoj radnji, ne smemo zaboraviti da će se ona u navedenom primjeru u budućnosti realizovati samo pod određenim uslovom, uslovom koji je naveden u prvom delu iskaza. Govornik će nagrabusiti samo ako ne pospremi kuću na vreme. Ipak govornik nije upotrebio futur, već perfekat. Ako ne pospremim kuću do večeras, nagrabusio sam kad se mama vrati s posla. Zašto? Šta nam to omogućava da buduće vreme izrazimo prošlim? Naime, primjeri poput ovog mahom se javljaju u razgovornom jeziku i imaju važnu funkciju. Govornik je toliko uveren da će nagrabusiti ako ne pospremi kuću, da o potencijalnoj situaciji govori kao da se već dogodila. On zapravo želi da kaže: sigurno ću nagrabusiti ako ne pospremim kuću. To je već svršena stvar. A daleko je efektnije kada umjesto futura upotrebi perfekat. Na taj način i slušaoci postaju uvereni da će se ono o čemu je reč dogoditi. Stav govornika je očigledno veoma važan pri izboru odgovarajućeg glagolskog oblika, što će nam pokazati i sljedeća situacija. Sedim s društvom u kafiću i ne primećujem da je vrijeme podmaklo. Pogledam na sat, već je prošla ponoć, a sutra moram na posao, pa kažem prisutnima: odoh ja. U ovom iskazu upotrebljen je aorist glagola otići, odoh. Aorist je pređašnje svršeno vrijeme. Njime se označava radnja koja se vršila i izvršila u prošlosti neposredno pre trenutka govorenja. Dakle, aorist je kao i perfekat glagolski oblik kojim se obično iskazuje prošla radnja. Ipak, maločas smo vidjeli da se nekada koristi za izricanje buduće radnje. Spremate se za polazak i kažete prisutnima: odoh ja. Na taj način zapravo izražavate svoju sigurnost da će se nešto desiti. Aorist u primjeru odoh ja daje iskazu slikovitost i živost kakva se futurom ne može postići. Ja ću sada otići. U sličnim govornim situacijama katkad upotrebljavamo i perfekat. Otišla sam. Perfekat i aorist se očigledno često koriste u neformalnim situacijama u razgovornom jeziku kako bi označili buduću radnju. Kada je reč o glagolskim oblicima, zanimljivo je svakako spomenuti na koliko različitih načina u srpskom jeziku možemo izreći zapovest. Uobičajeno to činimo imperativom, glagolskim oblikom koji nam je iz školskih dana poznat kao zapovedni način. Ipak i drugi glagolski oblici mogu se naći u funkciji izricanja različitih naredbi. Tako, na primjer, možemo čuti stroge i nervozne savremene mame kako uplakanom detetu na ulici kažu da si odmah ućutao. Naređujući detetu da prestane da plače, majka je upotrebila perfekat sa veznikom da, da si ućutao, umjesto imperativa ućuti. Na ovaj način njena zapovest dobija dodatnu ekspresivnu nijansu i čini se nekako strožom. Isti je slučaj kada umjesto zapovednog načina upotrebimo prezent. Neretko, nažalost, nervozne majke i ovako ućutkuju svoje dete. Da odmah ućutiš, jel ti jasno? Kao što vidimo, svaki glagolski oblik iskazu daje neku dodatnu nijansu značenja, te je na nama da procenimo koji od njih najviše odgovara situaciji u kojoj se nalazimo. Pravi odabir jezičkih sredstava pokazuje takozvanu kompetenciju komunikacije, koja nam je svakako neophodna da bismo se neometano sporazumevali s ljudima u svom okruženju. Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1926. Srbija gleda ostale Srbije i misli: ove su poludele majke mi.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Današnje jezičko putovanje nastavljamo pričom o futuru, glagolskom obliku za koji tradicionalna gramatika kaže da označava radnju koja će se vršiti posle trenutka govorenja. Dakle, u pitanju je buduća radnja. Ta budućnost može biti bliska, kao u primjeru pozvaću te za 5 minuta, ili prilično daleka, kao u primjeru oženit će se i on za 5-6 godina. U oba navedena primjera zaista je reč o radnjama koje tek treba da se dogode. Međutim, nije baš uvek tako. To potvrđuju mnoge govorne situacije. Evo jedne. Prepričavate prijatelju kako vas je iznervirala medicinska sestra u domu zdravlja. Ama zamisli, taman sam došao na red, priđem šalteru, pružim knjužicu, a ona će na to, meni, gospodine, počinje pauza. Ova govorna situacija u odnosu na trenutak govorenja očigledno pripada prošlosti. Obratimo pažnju na konstrukciju a ona će na to meni. Ta konstrukcija zapravo je redukovana varijanta konstrukcije a na to će sestra meni reći, u kojoj je futur glagola reći upotrebljen da označi radnju koja se već izvršila. Sestra vam je već rekla da počinje pauza. Ovakvi iskazi karakteristični su za razgovorni jezik i praktično neizostavni kada parafrazirate neki dijalog u kome ste učestvovali. Imajući u vidu da se futurom uobičajeno označava radnja koja tek treba da se dogodi, postavlja se pitanje otkuda futur u navedenom primjeru. Ipak, ako malo bolje razmislimo o ovoj jezičkoj situaciji, uočit ćemo da futur i u njoj zapravo označava buduću radnju. Buduću ne u odnosu na trenutak govorenja, nego u odnosu na neki prošli trenutak, u ovom slučaju u odnosu na trenutak kada ste prišli šalteru i pružili knjižicu. Međutim, ima slučajeva u kojima futur zaista ne označava isključivo buduću radnju, već radnju koja se ponavlja. Evo opet jedne sasvim uobičajene govorne situacije. Dve prijateljice piju kafu nekoliko meseci nakon što se jedna od njih udala i razgovaraju o bračnom životu. Udata žena žali se na svog supruga. Ma on je nevjerovatan čovjek. On će u podne da ustane, pa će da se razlači po kući sat vremena, pa će nešto da pojede. Sirota žena žali se na svog mladog supruga koristeći futur. On će da ustane, on će da se razlači, on će da jede. Znači li u navedenim primjerima futur buduću radnju? Očigledno ne znači. Reč je zapravo o radnjama koje se ponavljaju iz dana u dan. U pitanju je ustaljeni obrazac ponašanja. Futur bismo ovdje mogli zamijeniti prezentom. Muž ustaje u podne, razlači se po kući i jede. Žena upotrebljava futur da imenuje radnje koje se ponavljaju, dakle koje su se odvijale u prošlosti, odvijaju se danas i odvijat će se u budućnosti. Označavanje radnje koja se ponavlja futurom nosi izvjesnu ekspresivnost. Ženi se čini da se radnja toliko redovno vrši da je sigurna da će se vršiti i u budućnosti. Pominjali smo već različite načine na koje se u srpskom jeziku može izraziti nekakva zapovest. Uobičajeno to činimo imperativom, glagolskim oblikom koji nam je iz školskih gramatika poznat kao zapovedni način. Majka će, primjera radi, ovako narediti detetu. Pojedi sve iz tanjira. Ako ne pojedeš sve, nema igranja u parku. Videli smo međutim da se različite zapovesti mogu formulisati i drugim glagolskim oblicima, prezentom, odnosno perfektom, u zavisnosti od govorne situacije u kojoj učestvujemo, ali i od toga ko je naš sagovornik, to jest kome naređujemo. U pomenutoj govornoj situaciji majka bi mogla upotrebiti i prezent, da odmah pojedeš sve iz tanjira, inače nema igranja u parku. Odnosno perfekat, da si odmah pojeo sve iz tanjira, inače nema igranja u parku. U takvim slučajevima izrečena zapoved se čini nekako strožom od one koja je iskazana imperativom. Konačno, majčina zapovest mogla bi se formulisati i futurom. Poješćeš odmah sve iz tanjira ili nema igranja u parku. Futur se, poput prezenta i perfekta, koristi za izricanje oštrije zapovesti u odnosu na onu koja je iskazana imperativom. Takva bi se zapovest mogla smatrati neopozivom zapovešću. Upotreba glagolskog oblika, koji primarno označava buduću radnju, unosi u ovakve iskaze ekspresivnu nijansu. Govornik je uveren u svoj autoritet. Uveren je da će njegova zapovest biti izvršena, te zato i može da upotrebi futur. I tako smo na današnjem jezičkom putovanju još jednom pokazali da glagolski oblici mogu imati daleko više značenja nego što im priznaju gramatike za osnovnu školu. Sada ću vas pozdraviti do sljedećeg petka, kada će nam Putevi u reči otkriti nove zanimljivosti o nekim drugim glagolskim oblicima. I ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1927. Srbija gleda ostale Srbije i misli, Bog te, nijedna više nije normalna. Jason Derulo, oh yeah. You shining brighter like Rihanna now. Always beating up some common mass. Oh girl, we notice your body, the coldest. Everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone, baby, come on. Tell me what you like every night. Girl, I know you got your own, but you could be mine. You bought that lifestyle. My color love, you do that thing that keep me calling ya. She won't cry if I don't stay tonight, but I can't say goodbye, 'cause I'm a rolling stone.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. izaberi novi telefon uz soko i umorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima.
Još ovaj put Nišvil u Nišu, od 5. do 14. avgusta.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi smo i dalje u potrazi za nazivima velikih brojeva, onih koji dolaze posle miliona. Ne bismo li utvrdili gde to piše da se englesko bilion na srpski uvek prevodi kao milijarda? Skoro jednu i po metričku centu rečnika i enciklopedija preturio sam preko ruke u toj potrazi i ništa mi od pomoći nije bilo. Nekako je uvek ispadalo da engleski bilion na srpskom može biti i milijarda i bilion. Samo u dve knjige kod reči bilion stoje napomena iz kojih bi se moglo naslutiti da postoji neki problem u prevođenju te reči sa engleskog jezika. Jedna je rečnik jezičkih nedoumica Ivana Kleina, u kome još od 1981. godine stoji ovakva napomena. Bilion je hiljadu milijardi ili milion miliona. Pod američkim uticajem ponekad se pogrešno upotrebljava umjesto milijarda, hiljadu miliona. Druga je veliki rečnik stranih reči i izraza Milana Šipke i Ivana Kleina iz 2006. godine, gde se kaže u engleskom billion znači milijarda. I to je to. Vidimo međutim da Klein 1981. godine pominje američki uticaj, dok se 2006. godine pominje engleski jezik, reklo bi se kao celina. Iz toga se može zaključiti da i u engleskom jeziku postoji zbrka. Možda i zato što zapravo ne postoji baš jedan engleski jezik. Prošlog petka upravo smo o tome govorili. Danas ćemo nastaviti igranku citirajući neke novije britanske jezičke priručnike. Tako, na primjer, u Oxfordskom vodiču kroz stil Roberta Rittera iz 2002. godine stoji ovo, citiram: u Sjedinjenim Državama, a sada i u Britaniji, bilion je hiljadu miliona. To jest ono što je u Britaniji, što se u Britaniji ranije zvalo milijarda, odnosno češće hiljadu miliona. Nemački termin je ostao milijarda. U Francuskoj od 1848. godine, u Nemačkoj i ranije u Britaniji, bilion je milion miliona. U Sjedinjenim Državama i Britaniji, milion miliona je trilion, što odgovara promjeni upotrebi reči bilion. U Francuskoj od 1948. godine, u Nemačkoj i ranije u Britaniji, trilion je milion miliona miliona. Vodite računa i izbjegavajte dvosmislenost, naročito u prevodima i istorijskim dokumentima. Kraj citata. U Kembridžskom vodiču za upotrebu engleskog jezika, koji je 2004. godine napisala Pam Peters, kod reči bilion nalazi se čitava priča o ovoj reči, a između ostalog i sljedeće. Citiram: vrednost biliona je sada 10/9 svuda gde se govori engleski jezik, čak i u Velikoj Britaniji. Upotreba u britanskom engleskom promenila se u posljednjih 20 godina i uskladila sa američkim engleskim. Ovu promjenu inicirale su britanske financijske institucije i ona se već neko vrijeme ogleda u izvještajima londonskih časopisa Financial Times i Economist. To Britaniju dovodi u raskorak sa Evropskom unijom, jer i Francuska i Nemačka koriste reč milijarda za 1000 miliona, a bilion za 1000 miliona. S druge strane, Britanija ide u korak sa Sjedinjenim Državama, Kanadom i Australijom. No, i pored toga, u Velikoj Britaniji i dalje postoji opasnost da se bilion shvati u značenju stare vrednosti. Kraj citata. Pam Peters sasvim jasno govori o tome da je ovo relativno nova promjena u britanskom engleskom, da još uvijek nije opšte prihvaćena, ali da ima svetlu budućnost. Zanimljivo je da ona 2004. godine pominje raskorak Velike Britanije sa Evropskom unijom u pogledu značenja reči bilion. Međutim, već 2008. godine Evropska komisija je objavila engleski vodič kroz stil, priručnik za autore i prevodioce u Evropskoj komisiji, u kome se eksplicitno kaže ovo, citiram: Komisija je sada zvanično prihvatila reč bilion u značenju 1000 miliona, a ne 1000 miliona. I ona se sada standardno koristi u zvaničnim publikacijama Evropske unije. Vodeće britanske novine i časopisi, na primjer Financial Times i Economist, također su usvojili ovu konvenciju. Kraj citata. Iz ova tri navoda jasno je da se i u britanskom engleskom reč bilion polako stabilizuje u značenju 1000 miliona, to jest 10 na 9, što bi nas vodilo zaključku da ovu reč na srpski zaista treba prevoditi kao milijarda u aktualnim prevodima s engleskog jezika, bilo britanskog, bilo američkom. Ali prilikom prevođenja tekstova starijih od 20-30 godina treba biti oprezan. Ranije je britansko-engleski bilion mogao da odgovara i našoj milijardi i našem bilionu. U međuvremenu su Englezi brexitovali Evropu, pa ćemo malo sačekati da vidimo kako će se ova priča rasplesti kada se Evropa opasulji da joj je jezik zvaničnih publikacija pomalo vanevropski. A 1928. Srbija gleda ostale Srbije i misli: Bože, ne zna se koja je luđa. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it. And it isn't all right. I'm not gonna make it. My shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing rap. Just in a car, I might kill me. Till you tell me on a heavenly phone. So hold tight. Come on. Come on. Oh, oh, oh. Come on. Come on. Don't let go. Hold tight. Hold tight. You said, I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you're really someone I want.
up shaking just to let you know now.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, i sada već znamo da problem s milijardama i bilionima nije samo srpski. Evo sasvim kratke istorije tog problema. Reči bilion, trilion, kvadrilion i tako dalje za imenovanje brojeva 10 na 12, 10 na 18, 10 na 24 i tako dalje, prvi je upotrebio francuski matematičar Nicolas Chiquet 1484. godine. Taj niz se sasvim logično nastavlja na milion. A drugi francuski matematičar, Jacques Pelletier, 1549. godine uvodi u upotrebu reč milijarda za milion miliona, to jest za broj 10 na 12. Vidimo da i Chiquet i Pelletier brojeve imenuju po šestocifrenim grupama. Milion je jedinica sa 6 nula, bilion, odnosno milijarda, je jedinica sa 12 nula, trilion je jedinica 18 nula i tako dalje. Ali već početkom 17. veka nastaje zbrka, onda kada se mijenja sistem imenovanja i kada umjesto šestocifrenih grupa počinju da se imenuju trocifrene grupe. Pa tako neki naučnici u Francuskoj i Italiji počinju da koriste naziv bilion za broj 10 na 9, a naziv trilion za broj 10 na 12. Većina, međutim, i dalje govori o hiljadama miliona, a neki upotrebljavaju Pelletijev naziv milijarda, ali s promenjenim značenjem. To više nije milion miliona, nego hiljadu miliona. Ovo novo značenje reči milijarda, hiljadu miliona, to jest 10 na 9, bilo je u 17. veku široko prihvaćeno u Francuskoj, Nemačkoj, Italiji i dalje po Evropi. Tako smo u stvari još u 17. veku dobili dva sistema za imenovanje velikih brojeva, kratki i dugi sistem brojeva. Kratki sistem imenuje brojeve u grupama po 6 cifara, ovim redom. Milion 10 na 6, bilion 10 na 12, trilion 10 na 18, kvadrilion 10 na 24 i tako dalje. Dugi sistem pak imenuje brojeve u grupama po 3 cifre, ovim redom. Milion 10 na 6, milijarda 10 na 9, bilion 10 na 12, bilijarda 10 na 15, trilion 10 na 18, trilijarda 10 na 21 i tako dalje. Istini za volju, reči bilijarda i trilijarda napravljene su po analogiji, ali nisu bile opšte prihvaćene i umjesto njih su se češće koristili izrazi hiljadu biliona i hiljadu trilijona. Tokom 18. veka u Americi se prihvata kratki sistem, a početkom 19. veka i Francuzi se opredeljuju za kratki sistem. U ostatku Evrope i u Velikoj Britaniji koristio se dugi sistem. Francuzi se, međutim, polako vraćaju na dugi sistem i do sredine 20. veka ponovo će se naći u evropskom jatu, da bi 1848. godine vlada Francuske podnela Generalnoj konferenciji za tegove i mere zahtev da se u čitavom svetu dugi sistem usvoji kao standard. Taj zahtev nije prihvaćen, ali od 1961. godine Francuska zvanično koristi dugi sistem. Međutim, nešto kasnije, Velika Britanija počinje da narušava evropsko jedinstvo u sistemu imenovanja velikih brojeva. U stenogramima sa sednica Britanskog parlamenta zabeleženo je da je 20. decembra 1974. godine jedan član parlamenta upitao tadašnjeg premijera Harolda Wilsona da li će uvesti praksu da ministri njegove vlade u zvaničnim govorima, dokumentima i u odgovorima na pitanja u parlamentu koriste reč bilion u značenju koja ta reč ima u Britaniji, to jest milion miliona, a ne u značenju u kome se ona koristi u Sjedinjenim Državama, to jest hiljadu miliona. Wilson je odgovorio ovako, citiram: "Ne, reč bilion se sada širom sveta koristi da označi hiljadu miliona. I kada bi je britanski ministri koristili u nekom drugom značenju, to bi pravilo zbrku. Ja se slažem da u ovoj zemlji reč bilion može da se interpretira kao milion miliona, ali ću zamoliti svoje kolege da uvek koriste tu reč tako da ne bude nikakve zabune oko toga šta ona označava." Kraj citata. Nedugo zatim Wilson je u pisanom odgovoru objavio da će u zvaničnim izveštajima i u statističkim podacima bilion uvek označavati broj sa 9 nula, a ne broj sa 12 nula. To su ubrzo prihvatili novinari i raširili upotrebu reči bilion u američkom značenju, ali proces usvajanja američkog značenja u britanskom engleskom još uvek traje. Figurativno rečeno, Britanci su pali na jedno koleno pred Amerikancima, ali još nisu sasvim poklekli. A kad će, ne znamo. Neki drugi jezici, pak, pokušavaju da pruže i aktivniji otpor. Tako je, na primjer, Španska kraljevska akademija 1995. godine odlučila da uvede pozajmljenicu milijardo, kako bi se sprečilo da američki bilion narušava špansku nomenklaturu brojeva koja prati takozvani dugi sistem. No, uprkos ovoj intervenciji Španske akademije, reč milijarda nije ušla u široku upotrebu, pa se u španskom obično koristi izraz hiljadu miliona. Sve u svemu, lako ćemo uočiti da su za našu priču važna tri faktora. Prvi, postoje dva tradicionalna sistema za imenovanje velikih brojeva. Drugi, ne postoji jedinstveni ili opšte prihvaćeni svetski standard. I treći, postoji uticaj američkog engleskog koji ne može da izbjegne ni jedan jezik na svetu, pa ni očinski mu britanski engleski. A 1929. Srbija gleda ostale Srbije i misli: ovde potok, tamo dud, srpski svet je ceo lud. Shiny cars, and that's when you need me there with you. I Na putu reči u petak 29. jula 2022. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Vesna Tošović i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. Samo tokom jutarnjeg razgibavanja treba da napravite sveću i da pustite da vam se krv sliva u glavu dok se ne zanesvestite. A kada se osvestite, nećete verovati koliku ćete promenu osetiti.
I did.